Българска народна банка предвижда около 100 милиона по няколко различни направления, но разбира се информационните системи и това, за което по-общо говорим като цифровизация или на целия процес, е една съществена част от този бюджет. По същия начин стоят нещата с търговските банки. Ние изискахме от всички търговски банки още миналата година да направят две неща, да предвидят необходимите ресурси в техните бюджети. Кумулативната сума на тези ресурси...
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на Комисията по въпросите на Европейския съюз.
И да вътрешна организация, т.е. структура, която да координира, да следи напредъка на този процес, като разбира се това, за което говорим, информационните системи, също така е в центъра на тези програми. Така че по тези програми се работи. Ако има интерес, аз мога да ви дам много детайли. Но това, което е по-важно в случая, че ние трябва да гледаме на този процес не само фокусирайки се върху Българска народна банка и търговските банки, а също върху това, което правят всички останали институции. И аз мисля, че като цяло там напредъка не е много сериозен. За мен лично така една открита тема са български пощи. Те имат важна роля в процеса. Ние водим с тях регулярно разговори, но знаем, че те имат проблеми, включително бюджетни проблеми. Така че това е една тема, която трябва да се разгледа. Също така за нещата, които трябва да направи бизнеса, трябва да се активират съответните министерства и агенции. И това нещо в крайна сметка трябва да се координира в рамките на така наречения координационен съвет за въвеждане на еврото. Така че колкото по-бързо се възстанови, активира работата на координационния съвет, толкова по-бързо тези въпроси ще могат да се адресират, както казват. Но по линия на Българска народна банка и на търговските банки процесът не е спирал, той върви. Да, голямата част от нещата, които трябва да се направят в тази сфера, включително по отношение на платежните системи, сроковете са до края на тази година. Така че в края на годината БНБ и търговските банки ще бъдат в много голяма степен технически готови за въвеждане на еврото. Въпросът е това да се направи от всички други институции, които участват в процеса.
Много ви благодаря за отговор. Аз не исках да изваждам като специфичен акцент останалите институции, за да не се почувства някой засегнат, но напълно споделям това, което казвате, от гледна точка, че търговските банки, степента на дигитализация на процесите в тях е така или иначе по естествен път задълбочен, напреднал. Бизнесът също е много адаптируем, гъвкав в отношение на въвеждане на дигитални технологии, но именно другите институции, които също следва да се включат в контекста на реалността, която ни така предстои. Затова се радвам, че има стратегия, която вие упражнявате и пък още повече финансов ресурс, от който да могат да се възползват, тъй като знаем, че понякога администрацията е склонна на съпротива срещу тези така наречени цифрови процеси, но се надяваме наистина, че в сътрудничество ще успеем да преодолеем трудностите. Благодаря ви.
Благодаря ви. Втория въпрос. Колеги, аз ще се възползвам като представител на Продължаване промяната Демократична България. Въпросът ми, господин Радев, е, говорейки с хърватските ни колеги, те споделиха, че изненадващо за тях един от най-големите проблеми е било чисто логистичното движение на масите пари и масите монети, като доколкото разбирам са няколко стотин тона в монети, няколко десетки тона в банкноти, специални транспортни средства, трезори. Аз лично много приветствам вашия анонс, че виждате, че България може да се справи преди 1 януари 2025 или не по-късно от тази дата. И това е и нашата политика. Но според вас, кои са най-големите проблематични точки в тази част на влизане в еврозоната и има ли нещо, което българското правителство и ние можем да помогнем с този проблем? Заповядайте.
Благодаря за въпроса. Ще започна с нещо, което сега всеки път аз съм чувствителен на това, като дават за пример Хърватия, защото ние бяхме лидер в процеса, фактически Хърватия следваше това, което правим, и ние сме оказали много сериозна помощ на нашите колеги в Хърватия. Фактически те тръгнаха след една година и изпревариха ни. Сега нещата се обърнаха, това в рамките на шегата. Това, което казвате, всъщност е основното техническо предизвикателство. Ние работим по него, признавам, че има трудности, те са неизбежни, подобни на тези, с които се сблъскаха колегите в Хърватия. Какво правим? По отношение на капацитета, вероятно знаете, може би не знаете, ние имаме сравнително нов касов център тук в София. Само преди година, може би година и половина, открихме нов касов център в Пловдив. В момента се работи усилено по изграждането на касовия център в Плевен. Съвсем скоро придобихме терен във Варна за изграждането на нов касов център. Разбира се, ние имаме касови центри в тези места, но така че това е в този по-общ контекст. Строителството на центъра във Варна ще продължи малко след като влезем в еврозоната, ако приеме 1 януари 25 за дата. Но по тези въпроси работим много сериозно. Изграждаме капацитет, включително на терените, които разполагаме тук до Монетния двор. И тази логистика е фактически тема на дискусии при всяко едно заседание на управителния съвет. Така че осъзнаваме колко тежка е задачата, но тя е изпълнима. Това, което сме направили в момента, показва, че ще се справим. Тук влизат много неща. Ние стартирахме сега поръчката за нови бронирани автомобили, така че има поредица от действия. Особено и ние работихме до сега с график 1 януари 2024 година. Така че ако при вариант 1 януари 2025 година Българска народна банка от тая гледна точка ще бъде напълно готова. Има различни неща, ние сме говорили с колегите от Хърватия, те това, което направиха, тъй като има един период от около 2 години, когато има еднократни действия, тъй като при изтеглянето на банкнотите и монетите ти трябва временен капацитет, който след това не ти е необходим. Това, което те направиха, те работиха с Министерството на отбраната, изградиха едни специални такива силози, в които да се използват до 2 години, като след 2 години, разбира се, банката плаща, след 2 години те стават собственост на Министерството на отбраната, така че има много възможни начини да се решат евентуални такива дефицити за къс период от време. Ние може да разчитаме, и това е говорено за помощ от другите централни банки, например на харватите. Тези бронирани автомобили се забавиха, аз мисля, че се още не са доставили, но други централни банки, включително Бундесбанк, предоставиха временно за ползване такива автомобили. Така че цялата тая логистика я обсъждаме редовно и аз мисля, че ще се справим. Нямам съмнение по този въпрос.
Да, благодаря ви. Аз нямам реплика повече, благодаря. Колегите от парламентарната група на Възраждане, ако имате въпроси, заповядайте, господин Тасаков.
Благодаря. Господин Радев, ние видяхме вашия доклад от миналата година за ползите от еврото, където се видя, че
всъщност няма нито една
полза, само вреди за нашата економика. Видяхме по миналата седмица и вашата политическа позиция, въпреки че знаете, че това ще окаже негативно влияние върху икономиката, все пак желаете да вкарате България в еврозоната, но не мога да разбера обаче къде бързате да влизате в еврозона и да ни подготвяте и да правите тази подготовка преди да е проведен референдума за запазване на българския лев и преди да се е произнесъл българския народ. И защо въобще не изчакате първо народа да се произнесе, тогава да правите каквито и да било разходи. Благодаря.
Заповядайте, господин Радев.
Това е политически въпрос, който трябва да получи отговор в Народното събрание. А за да ви дам контекст от гледна точка на Българска народна банка и на банковия сектор, то този контекст е в това, че
15 часа емисия новини на Радио К2.
Член на Европейския банков.
Правителството обсъжда имената на 6 областни управители.
Единствената институция,
БСП Възраждане има такъв народ напуснаха пленарна сала заради парламентарните комисии. ППДБ предлага да дадем на Украйна бронирана техника на МВР с отпаднала необходимост. БСП иска парламента да одобрява всяко решение за военна помощ за Украйна. Министерски съвет обсъжда на днешното си заседание имената на областните управители на 6 града. Чуйте повече от премиера Николай Денков.
В Надзорния съвет на Европейската централна банка. Това, което искам да кажа, е, че Българска народна банка и банковия сектор вече до голяма степен са интегрирани в еврозоната. Тоест, като изключим паричната политика, за всички останали функции ние сме ефективен и, аз би казал, силен член на еврозоната.
Възраждане, БСП има такъв народ, обявиха, че няма да предлагат председатели и заместник председатели на постоянните комисии в парламента и напуснаха пленарна зала. Лидерът на социалистите Корнелия Нинова обвини мнозинството зад кулисия в разпределението на титулярите и очерта новото управляващо мнозинство ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Депутатът от ДПС Йордан Цонев подчерта, че ДПС подкрепя правителството само в евроатлантическата му политика и не участва във властта. От Има такъв народ, като стиха твърденията на ДПС като параван на скрити договорки. Чуйте как коментира разпределението на парламентарните комисии лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
Аз имам ясна позиция по това. Просто не искам да го коментирам.
Благодаря ви. Желаете ли реплика?
Да. Благодаря. Ние не оспорваме сътрудничеството и позицията на Българска народна банка с европейските институции. В това няма нищо лошо, разбира се, но смятаме, че е прибързано да се говори за подготовка и може да се изчака. Румъния защо, например? Мисля, че и те също са на степента, която ние се намираме, но не бързат да въвеждат еврото. Още повече, че в България има референдум, който предстои да се случи, така че ние не казваме, че трябва да се дава стъпка назад, просто в тази ситуация трябва да бъде изчакано.
Господин Радев, желаете ли дуплика? Не, благодаря. Колегите от ДПС, заповядайте за въпрос.
Благодаря. Господин Радев, вие сте член на Координационния съвет за въвеждане на еврото. Има изработен национален план такъв. Много ясно разписани дейности в него с ясни срокове. Моят въпрос е, смятате ли, че трябва да има една по-активна комуникационна стратегия, за да може обществеността по по-достъпен начин да получи информация за ползите от въвеждане на еврото, защото когато няма достатъчно информация, всъщност страховете стават по-големи.
Продължаваме промяната. Демократична България предлага да дадем на Украйна бронирана техника на МВР с отпаднала необходимост. Чуйте подробностите от Ивайло Мирчев.
Днес година имаше една така наречената европейска стратегия, тяхната. И в тази европейска стратегия имаше такава комуникационна стратегия. Така че питам ви, вие като експерт, как мислите? Това удачно ли е? Добре ли е да направите по-причастни българските граждани към въвеждането на еврото? Благодаря.
Заповядайте.
Категорично, 100%. Между впрочем, ние също имаме приета комуникационна стратегия. Така че от тая формалната гледна точка нещата са направени. Не искам да се връщам в годините. Всъщност тази информационна кампания трябваше да стартира на 1 октомври 2021 година. Но тази дата вече е минала. Какво имаме в момента? В момента има един огромен информационен масив. В този информационен масив влизат информационен сайт, влизат рубрики по теми, насочени към различните слоеве от населението. Влизат рубрики с въпроси и отговори. Влизат клипове, които са направени. Въпросът е, че собственик, и аз тук по никакъв начин не искам да прехвърлям топката на който и да било, но собственик на този информационен масив е правителството в лицето на Министерството на финанси. Така че
БСП предлагат парламента да одобрява всяко решение за военна помощ за Украйна. Чуйте повече от Корнелия Нинова.
Аз и цялата Българска народна банка е казала да на всеки едни от тези въпроси, които могат да възникнат по отношение на информационната стратегия. Има също така проекти на договори с голям брой медии,
Така че това нещо може да стартира много бързо. Аз съм готов веднага, ако бъда преизбран, да седнем да говорим по тая тема. На няколко пъти ние го направихме, но това не е коректно да се прави само от Българска народна банка. Пуснахме въпроси и отговори. Освен това, водим много, много активна комуникация. Аз съм срещал с редица търговски камери, бизнес сдружения, нали, което дава много полезна обратна информация. Ние отговаряме на всички въпроси по тази тема, но трябва, аз разбирам какво казвате, това трябва да се направи. Защо не се прави от 1 октомври до сега? Нали, има повече въпроси, отколкото отговори, но това може да стартира много бързо, буквално утре.
Благодаря. Желаете ли реплика? Не. Благодаря. Колегите от БСП, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Радев, мисля, че в най-скоро време ще решим един институционален проблем, който наистина според мен беше пречка за активна комуникационна политика. И наистина мисля, че има много да се навакса. Наистина трябва да се обясни, че всяка една държава членка по договор е задължена да приеме еврото. Разбира се, без Дания, тя само има от клауза в договора си, докато всичките други държави членки са задължени. Разбира се, има и много ловки, трябва да се изпълнят и
най-малко 87 души, сред които етнически масалити са били погребани в масов гроб в Западен Дарфур, в Судан. Съобщи службата на ОНЕ за правата на човека, цитирана от Ройтерс. Оттам заявиха, че разполагат с достоверна информация, че отговорни за това са силите за бързо реагиране. Местното население е било принудено да изхвърли телата, включително на жени и деца в открита местност близо до град Западна Елгенеина. Между 20 и 21 юни се казва още в изявлението на ОНЕ. Някои от хората са починали от налекувани наранявания по време на вълната от насилие, извършена от силите и съюзническите милиции в дните след убийството на местния управител, се казва в съобщението.
Ще повторя до някъде това, което казах. Всъщност Българска народна банка.
През нощта ще е предимно ясно, утре предимно слънчево. След обяд над планинските и източните райони от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърни. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и в Дунавската равнина ще е умерен. Максимална температура от 32-34 градуса в северо-западна България до около 40 на места в Южна. В София максималната температура ще е около 34 градуса.
Как се
това бяха новините на Радио КАТВ в 15 мен.
Зоната, знае, че всъщност банковия сектор, валутната стабилност са най-трудната, най-сложна част от критериите при присъединяването на една страна към еврозоната. За България тези критерии бяха изпълнени 2020.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на съседание на комисията по въпросите на Европейския съюз. България нямаше да член на банковия съюз.
Ние нямаше да участваме в механизмите на единния банков надзор и на механизма за преструктуриране на банките, да гласуваме по тези въпроси. Така че БНБ и банковия сектор до голяма степен са част от еврозоната. Единственият активен критерий, който е в преките компетенции на Българска народна банка, е валутната стабилност. Самото участие на лева в валутния механизъм гарантира, че този критерий е изпълнен. Така че ние тръгваме от тази позиция. Тоест, и за това, когато говорим какво трябва да се направи от тук нататък, в това, което Българска народна банка трябва да направи и го прави, е техническата подготовка. Това е нещо, по което се работи системно, последователно. Вероятно знаете, че ние се движим на базата на този план за присъединяване към еврото, прият от Координационния съвет. Имаме, разбира се, вътрешни планове и графици. На всяко заседание на Управителния съвет подуправителите дават информация за напредъка в техните сектори. Освен това, нещо изключително важно, съвместно с президента на Европейската централна банка, ние определихме поименно хората от Европейската централна банка и от Българска народна банка, които работят по всички основни направления, свързани с присъединяване към еврозоната, и този процес не е спрял. Само миналата седмица имаше мисия от Европейската централна банка, днес има наши хора във Франкфурт. Така че този процес не е спрял по всички въпроси. има ясен график. И затова аз разделям нещата. Проблема, който аз виждам, е в този дисбаланс. Тоест, имаме един икономически сектор и една институция, които реално са вече част от еврозоната, без страната като цяло да е член на еврозоната. И този дисбаланс с забавянето става все по-сериозен. Защото оригиналната идея, ви знаете това много добре, беше, че България ще се присъедини на 1 януари 2023 година. Ние бехме лидерите, преминаването на всички тези истории, които може би си спомняте, може би не си спомняте, с оценка на активите на банките, стрес-тестове, в които участваха над 900 аудитори от всички най-големи фирми в света. Тия упражнения бяха с тази цел. За да се получи отговор, че да, банковата система е окей. Втория въпрос беше валутната стабилност. Много дълга дискусия. В момента, в който махнат ограниченията за нещата, които съм казвал пред ЕЦБ, това става след някакъв период от време, ще видите как са представени тези неща и как са отчетени всички фактори, свързани с присъединяването на страната към еврозоната. Затова многократно съм казвал, че няма необърнат камък по тази тема. Трябваше действително, трябваше цял процес да убедим всички, че равновесният централен курс, който трябва да се приложи за България, е курса, който имаме в момента. Тези тежки дискусии, които са под радара на общественото мнение, те вече са в миналото. Тоест ние като банки, централна банка и банков сектор сме от друга страна. Така че проблема, който аз виждам, е дисбаланс. И при тези условия, за да повторя още един път, освен техническата подготовка, втора много важна сфера на дейност е нормативната рамка, законодателната програма. Тук напредъка също е много сериозен. Вие или по-голямата част от вас приеха в края на декември, може би най-комплицираните от юридическа гледна точка законови текстове, свързани с Българска народна банка, включително за персоналната независимост на членовете на управителния съвет извън управителя. Нещо, което се дискутираше 2-3 години. Тези текстове са приети. В момента има готов нов закон за Българска народна банка, който ще бъде устава на институцията за следващите поне 20 години. Той е в процес на много напреднала консултация с Европейската централна банка. Отделно сме направили всички промени, които трябва да се приемат в закона за платежните системи и платежните услуги. Отделно имаме много активно участие в закона за въвеждане на еврото. Така че има един пакет от закони. Графика, по който работим, разбира се, ние нямаме решаваща роля тук, защото нямаме право на законодателна инициатива, но аз не виждам никаква пречка целият този пакет, който е в компетенциите на Българска народна банка, да влезе в септември, в началото на септември в Народното събрание. Така че тук е вече това разминаване. Ние сме вече там. Ние ако бягаме на 100 метра, ние сме на 95-я метър. И на 95-я метър, ако върнеш това и кажеш, чакай, бе, това нещо, трябва ли го правим изобщо? Трябва ли да бягаме? Трябва ли да... Нали? Просто това са два различни типа дискусии. Така че да, има основания за оптимизъм, но има основания за притеснение. И затова е необходимо останалите агенции, останалите институции да завъртат педалите, при това по-здраво.
Благодаря ви. Желаете ли реплика? Не. Благодаря. Колегите от Има такъв народ. Да, заповедайте. Да.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Радев. Преди няколко дни финансовият министър господин Асен Василев лансира в публичното общественото пространство, в финансовия свят, дори да го кажем така, идеята за паралелно разплащане в лева и евро преди формалното, фактическото въвеждане на еврото, когато и да се случи това. Какво мислите за тази идея? Ваши колеги, които са извън сферата и сектора на вашата дейност, дават за пример, да речем, цените на жилищата, на имотите, които често са обявени в евро, но ние много добре знаем, че когато се подписват договорите и се извършват разплащанията, винаги има и левовата равностойност. Тоест въпросът, съвсем накратко казано, е какво мислите за идеята на министър Василев за паралелно разплащане в евро и лева преди официалното въвеждане на еврото? Благодаря.
В рамките на шегата, благодаря за въпроса. Предполагам, че не искате да ме скарате с министър на финансите, защото ще загуба гласове в процеса, но ако говорим обективно, всъщност за разплащания в евро и в момента няма ограничения. Тоест трябва да е ясно за какво говорим. Няма никакви ограничения да плащате с карта, която е вързана към еврова сметка. Никакво ограничение. Могат да се сключват договори, могат да се правят преводи. Това, за което говорим и което аз не съм съгласен, моята позиция е ясна по този въпрос, това ще бъде позицията на ЕЦБ, ако бъде отправена към нея. Не на две неща, не на едностранна евроизация, не на двойна циркулация на парите преди въвеждане на еврото. След еврото, дано за много кратък период от време. Това, което е предвидено един месец, ако въведем еврото на 1 януари 25-та година, това ще се допуска само в рамките на месец януари и до там. При това няма да е двойната циркулация, тогава означава какво, т.е. ви може да плащате и в левове и в евро, но ако плащате в левове, рестото ще ви бъде в евро. Т.е. идеята е да се изтеглат кешовите наличности в левове. Другото фактически излиза извън този царския път, който сме поели към еврото. Той е проблемен от гледна точка на европейското право категорично, но той е проблемен също така от гледна точка на по-високи разходи за бизнеса, затрудняване и аз мисля объркване на населението, защото представете си, отивате, говорим за кешовите плащите, отивате, какво ще извадите, един лев, 50 цента, това някой трябва да ги обработи, да ви върне, точно как ще работи това нещо. Ако се отдалят нещата, трябва да имате две каси, две счетоводства. Нека хипотетично, аз съм сигурен, че няма да се получи така, но това, което казват колегите от Възраждане, примерно ако това продължи с години, как ще работи това нещо. Така че аз съм категоричен за това, че трябва да продължим по начина, по който сме подготвили нещата. Има много, много други неща, които ще подпомогнат процеса. Факт е, че около 5-6 месеца преди въвеждането на еврото, и това се е случило във всички страни, които са въвели еврото, има масово намаляване на кешовите наличности навсякъде, защото хората, и това и ние може да го направим, имат интерес, ако помислят и бизнесите, да си внесат парите, не да ги превалутират, да внесат левовете в банките, тъй като на 1 януари това автоматично се превалутурира без всеки загуби. Така че тези неща, има много неща, които могат да се направят. Може да се почне по-рано да се обявяват цените. И сега това се прави. Договорите за скъпите неща, жилища, коли, повечето случаи се оформят в евро. Така че трябва да е ясно за какво говорим. Картови плащане, безналични плащане, никакъв проблем, това се прави в момента. Ако говорим за двойна циркулация по отношение на лично-паричния оборот, там ще създадем много повече проблеми, отколкото ще решим. Благодаря.
Желаете ли реплика? Господин председател, съвсем кратка реплика. Господин Радев, в никакъв случай с усмивка казвам аз, както и вие започвахте отговора, не искам да ви скарам с финансовия министър господин Василев. Ние от Има такъв народ сме се карали с него назад във времето, не сме видяли добро. Не се карайте с него, моля ви, това като шега го казвам. Съвсем кратичко ви моля, наистина, то е реплика към това, което говорихте до сега. А какво мислите за идеята на господин Любомир Каримански да бъдат обявени, без това да се извършва като фактическо разплащане, цени в евро и лева преди въвеждането на еврото, говоря дори за магазините, за всички стоки, които са изложени на показ и могат да бъдат видяни цените им и в евро, и в лева, чисто информационно. Еди колко си лева, ще бъде еди колко си евро. Благодаря.
Повярвайте. По текущия план, срока за двойно обявяване на цените е 18 месеца. Тоест, ние започваме 6 месеца по-рано или около 6 месеца по-рано. Датата зависи от това кога Съвета на Европа ще приеме решението. В момента, в който се приеме решение и се обяви дата за въвеждане на еврото, започва двойното обявяване на цените. За да стане това нещо, разбира се, трябва предварителна подготовка и това е което правим. Ние имаме много дискусии с банките, защото при тях нещата са доста по-сложни и са свързани с големи разходи, но това е нещо, което може да стане формално, трябва да стане след приемането на решението на Съвета на Европа. То обикновено е някъде юли месец, 6 месеца преди, 12 месеца след. Това обаче не означава, че ако се появи такава инициатива, някой не може да му прави по-рано. Това не пречи. Ако се говори с търговски вериги или някой поеме такава инициатива, няма пречка това да стане и по-рано, но бизнесът ще бъде внимателен, защото все пак това е допълнителен разход, като се замисли човек. Но формалното изискване след решението на Съвета на Европа, Съвета на Европейския съюз взима решението, взима се решението юли месец и от тази дата започва да тече срока на двойно обявяване, който вече е задължителен.
Благодаря. Започваме втория кръг от въпроси. Колегите от ГЕРБ, имате ли втори въпрос? Не. Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, господин Георгиев.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин Радев, аз ще се върна на въпроса на колегите от ГЕРБ относно адаптацията на платежните системи. Явно има няколко логистични проекта, които са свързани с въвеждане на еврото. Едното, вие вече адресирахте, едно такова предизвикателство, изземването на валутата, замяната и как се подготвя БНБ за това предизвикателство. Относно платежните системи, това, което чух във вашия отговор е, че банките и търговските вериги вече имат проекти, имат план как да адаптират своите платежни системи от една страна и от друга страна имат заделени бюджети. Сега прехвърлянето на датата от 1 януари 2023 на 24 на 25-та довело ли е до промени в времевите планове на отделните финансови институции, на търговските вериги, доколко бюджетите са налични да бъдат изразходвани веднага и по какъв начин БНБ контролира или има поглед върху това на какъв етап реално са достигнали тези проекти, за да знаем на какъв етап е изпълнението на плана за подготовка на въвеждането на еврото. Благодаря.
Заповядайте.
Благодаря. Тези проекти, които ние водим или сме част, разбира се, нещата се следят. По същия начин става въпрос и на търговските банки. Те предоставят регулярна информация от тези структури, които координират процеса.
Извинете, господин Радев, само на микрофона, ако можем.
Да, сега си отворих iPad, защото буквално днеска правихме преглед на сроковете. Сега не знам, ако искате, ще ви дам само някаква идея. Това е една малка част. Например, това, на което му казват пълна достижимост, не знам дали достижимост е точно термина, но на наредени и получени преводи в евро с всички банки, участващи в единната зона за плащания в евро. Това е един голям проект. Срока на завършване е края на 23-та година, върви по график. Изпълнение на незабавните преводи в евро и присъединяване към европейската система незабавни кредитни преводи в евро, това, на което му казват TIPS, която е част от една друга консолидирана платформа Target. Срок края на 23-та година, върви по график. Миграция на плащанията в публичния сектор към стандартите на единната зона за плащания в евро. СЕПА. Със срок на завършване месец октомври 23-та година, върви по график. Така че аз мога да продължим 3-4 страници. Следим проект по проект и там, където има трудности, реагираме. Много е важно, че това, което казах, че ни поименно, заедно с Лагард, определихме персонално хората поименно. Ако питате по тая тема, аз мога ви дам списък от хората, които отговарят. Те са в непрекъснат контакт с колегите от Европейската централна банка. Не трябва да се забравя, че някои от тия проекти всъщност се управляват от Европейската централна банка. Така че нещата се следят. Сега предизвикателство е това, което казахте. Ние работим в определени срокове, графици, някъде има задължения да се направят неща от наша страна и от страна на банките. Ако те не се направят, дължиш глоби. Така че ние се опитваме да го отчитаме това. Така беше за депозитария, там се подписа един договор. Защото ако кажем, добре, примерно приемането ще стане 30-та година, това променя много нещата. Това се правят инвестициите, не малки инвестиции. Ние се опитваме да направим така, че голямата част от тези инвестиции да не бъдат загубени, дори страната да не влезе в еврозоната, защото винаги работим при възможно най-лошия сценарий. Но предизвикателство за нас, за търговските банки, ние го обсъждаме дали да калибрираме сроковете, парите, които влагаме в това нещо, бюджетите. От тая гледна точка банките и Централната банка и банковия сектор са така силни поддръжници на процеса, защото ние сме извървели по-голямата част от пътя.
Благодаря. Втори въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте.
Колегата Иво Чорбов ще се постарае да зададе не политически въпрос, по едно толкова изцяло политическо решение, каквото е влизането в еврозоната. Давам му думата.
Да, само ще кажа, че давам думата с заповядайте, понеже наистина е много важен въпрос.
Имате... Да, уважаеми господин председател, уважаеми господин Радев. Първо да отбележа, че правилният ход или механиката по пътя не определя правилността и разумността на посоката, но това не е във вашата компетентност. Моят въпрос ще бъде от друго естество, макар че, уважаеми народни представители, нека не забравяме, че в момента ЕЦБ е практически капсулирано в провеждането на политиката си. Те не носят отговорност за това как ще провеждат, до какви последствия ще доведе тяхните, до какво ще доведат техните решения. Така. Нашият въпрос е свързан с минималните резерви, които са длъжни да поддържат банките. И това, че в България в момента тези минимални резерви дори са 10% и трябваше от 1 юли да скочат на 12%. Не знам дали това би трябвало да е факт. Така. Докато при влизане в еврозоната в ЕЦБ, нали, там лихвите са 1%. Не лихвите, а процентите, които трябва да се задържат. Какво ще стане с тази парична маса след евентуалното влизане в еврозоната? Няма ли това да предизвика инфлация?
Заповядайте.
Добър въпрос и аз ще започна с това, това добре ли или е лошо. Факт е, ние взехме решение в април. Банковите среди му казват да извадиш голямата базука, т.е. увеличихме изискването за задължително минимални резерви на 12%. Какво означава това по-простичко казано? Това означава изтегляне на милиарди от икономиката, за да намарим ликвидността. Тя е на две стъпки. Мога да ви дам точен разчет, но става въпрос за милиарди. Каква е целта? Изтегляме тези пари от икономиката, ограничаваме възможността на банките да увеличават кредитите по начина, по който го правят до момента. По този начин да натиснем търсенето и по този начин да влияем върху инфлацията. Това е което имаме. Ние всъщност не разполагаме с много инструменти. Общо прието е, че БНБ не провежда парична политика, което не е коректно. Ние провеждаме, но имаме изключително ограничени инструменти. Ние не може да определим основен лихвен процент за паричната политика или да правим операции на открития пазар, което една нормална централна банка прави. Ние по закон не може да правим такива операции, което силно ни ограничава. Но ние разполагаме за два инструмента и ги използваме, опитваме се да ги използваме по най-добрия начин. Един инструмент е равнището на задължителните минимални резерви, другия е лихвите по свръхрезервите на банките. Тоест за тази инструмента как се използва? В момента, в който искаме да изтегнем ликвидност, ние увеличаваме процента на задължителните минимални резерви. Когато искаме да изтеглим пак ликвидност, ние правим по-изгодни условията по лихвените равнища на парите, които свръхрезервите, които банките държат. Тоест, когато тези условия са по-изгодни от това да инвестираш или да предоставяш кредити, те предпочитат да складират парите в БНБ. Тоест, тия два инструмента може да се регулира ликвидността. Добре ли е или лошо? Нали? Зависи от гледната точка. Действително, при нас сега от 1 юли е 12%, в еврозоната е 1%. Става въпрос за милиарди. А от позицията на момента това е стъпка, която ние трябваше да вземем, въпреки че сме мислили по това поне 6 месеца. Защо? Защото преди 6 месеца си спомнете каква беше ситуацията. Очертаваше се да влезе Европа в рецесия. Тоест, нашата идея не е да удушим банките или да техния бизнес, също нашата идея не е да предизвикаме рецесия. Така че тези решения се взимат след много, много оценки на много фактори, включително понеже сте на бюджетна вълна и това, което става с фискалната позиция. Тоест, когато фискалната позиция е малко по-експанзионистична, ние трябва да натягаме повече. Така че целта на това беше да затегнем монетарните условия и това е правилна стъпка. Гледайки стратегически обаче в по-широк контекст, изтегляйки тези милиарди от икономиката, те лишава от един ресурс, който може да стимулира икономическия растеж. Така че стратегически погледнато трябва да се преценяват нещата и от тая гледна точка. Ето защо в еврозоната това е 1%. Първо, понеже те разполагат с много инструменти, им да се опрели до този инструмент. Тоест, опреш до този инструмент, това е последна инстанция. Тоест, всичко друго се изчерпва. Те разполагат с много други инструменти. И второ, те оценяват много внимателно този факт, че ако направиш някакви по-резки движения, това може да има много отрицателен ефект върху икономиката.
Благодаря. Желаете ли реплика? Заповедайте.
Въпрос. А какво очаквате, че ще се случи с тази освободена маса? Вие губите, доколкото разбирам, възможността да контролирате в България тези процеси. Предоставяме го на ЕЦБ. ЕЦБ определя 1%. Предполага се, че останалите 11 ще влезат. Сега дали ще го наречем икономически растеж или инфлация е много спорно. Особено с оглед на нашето състояние на икономиката. Вие какво предполагате, че ще се случи с освободената парична маса? За нас това ще доведе до инфлация.
Заповядайте, господин Радев.
Благодаря. Ако гледаме чисто теоретично, по този въпрос може да говорим много. Влизането в еврозоната, пак казвам, ние ставаме неразделна част от механизма, по който се определя и прилага паричната политика. Тоест от една централна банка с много ограничени инструменти. И вчера говорихме къде на шега, къде на истина, че ние сега в момента сме един скулптор, който има само чука. И млатим с чука, правим някакъв резултат, ама това нещо е много скъпо и хаби много материал. Тоест влизането в еврозоната ще ни даде възможност ние да формулираме парична политика, т.е. да прилагаме пълния спектър от инструменти на паричната политика. Защо трябва да ме притеснява равнището на задължителни минимални резерви, ако аз мога да определям лихвите, ако аз мога да правя операции на открития пазар, т.е. разполагам с много повече инструменти, които да регулирам процеса. Това е, разбира се, теоретично в института, така го предават. Нали? Като имаш огромна маса пари, влиза, това не е начинът, по който ще стане този процес. Така че това е едното нещо. Второто, което е изключително важно, е, че независимо дали сме в или извън еврозоната, това, което му казват макропруденциална политика, е мандат, национален мандат на Централната банка. Той не зависи от ЕЦБ, разбира се, координира се, говори се, но решението е изцяло наше. За да не съм така много абстрактен, какво означава това? Това означава, примерно, всичко това, което БНБ вече направи по отношение на този антицикличен капиталов буфер, който дава тая възможност, когато има централизирана определена политика, ти допълнително да калибрираш параметрите на тази политика в страната. Между прочим, Българска народна банка беше една от първите, ако не и първата, която реактивира този буфер в самия край на COVID-кризата. Увеличихме го 3 пъти. В момента той е на едно от най-високите равнища в Европейския съюз. И той преследва същата цел. Само, че не директно, а индиректно. Така че, ако се говори сериозно по темата, това е и се сложи чертата на края, ще се види какво лошо има в това да имаш едни пари, които може да използваш в икономиката, вместо да ги държиш на склад. При това забележете, ние ги държим на склад за един дълъг период при нулева, дори отрицателна доходност. Така че това е моят отговор. Благодаря.
Да, колеги, само да се придържаме. Следващия въпрос е към ДПС, ако имате, нямате. От колегите от БСП, заповядайте.
Благодаря, господин Петков. Първо искам да ви поздравя с избора ви за председател на тази комисия. Може би една от най-важните в Народното събрание. Виждам, че външната европейската политика ще бъде най-висок приоритет за управляващата коалиция и съответно ще очакваме и най-сериозни резултати в тази сфера. Господин Радев, вас да ви поздравя пък за номинацията. Скоро ще гласуваме избора на управител, на подуправители, така че банката да бъде окомплектована с подновен мандат, за да може така без колебания да изпълнява функциите си. Аз използвам случая, че има и медии, за да помогна малко на комуникационната ви стратегия и ще ви задам въпрос, който е свързан с целият този кръг от неверни информации, откровени лъжи, които се разпространяват по отношение на еврото. За съжаление, твърде много хора вярват искрено в тези лъжи и няма да е лесно те да бъдат разобличавани. Затова си позволявам да използвам тази възможност сега, за да попитам следното. Първо, ще изплаща ли България чужди дългове след като влезе в еврозоната, било като солидарен длъжник, както се разпространява, било чрез Европейския механизъм за стабилност? И ще ни вземат ли парите и по-конкретно резервните активи на БНБ, тъй като се счита, че Европейската централна банка и еврозоната очакват България да влезе само за да може да ни вземе тези активи. Може би си струва още сега да отговорите на тези два въпроса и се надявам и колегите и тук присъстващите да чуят отговора и разбира се, може би каквото е възможно през медиите да стигне до българските граждани. Благодаря.
Заповядайте.
Не и не, обаче трябва да кажа нещо повече. Сега, ако си спомнят, това беше буквално при влизане в Банковия съюз. Там опорките бяха следните. Първо, че това ще ни вкара в огромни специално банките, че ще разруши банките. Банките, които са с особено по-малките банки, с български собственици, от 6 месеца до една година ще бъдат закрити. Наши търговски банки фактически ще бъдат трансформирани от сегашния им статут на дъщерни дружества в клонове, огромни капитали ще изтекат навънка. Банките ще бъдат натварени с непосилни такси, които да помогнат на закъсалите банки. Сочеше се Италия по това време и в някои други страни. Какво стана на практика? Това беше 2020, след влизане в Банковия съюз. Значи няма нито една банка, която да е трансформирана в клон. Няма нито един лев, който да е изтекал навън, като точно обратното. Ако си спомняте, по време на COVID-кризата ни прибрахме 7 милиарда отвън. Бяхме първите, които се сетиха, след това другите се подредиха на опашка, но това го направихме и това си остава, независимо дали сме в еврозоната или не. По отношение на рентабилността на банките. Предвижданията бяха, че нашите банки ги забравете, загиват. Ние имаме трета година исторически най-висока печалба, както има отчетност. Тоест рентабилността на банките се увеличи. По отношение на таксите, да разбира се, има такси, които плащат за да участват. Но нетният ефект за българските банки само по отношение на единния механизъм за преструктуриране е 170 милиона плюс. Тоест тези вноски, които трябваше да правим преди банко, които банките правиха преди Банковия съюз, се намалиха с 170 милиона. Срещу това има едни такси, които са около 15-20 милиона, но ти правиш икономия 170 милиона. Тоест това, което увеличава печалбите на банките, идва по тая линия също. Тоест ако използваме застрахователен език, ти получаваш много по-сериозна защита при много по-ниска премия. Така че, ако някой забие пръста в, разбира се, когато ти си в такъв съюз, има неща, които плащаш, както е бюджета. Ни участваме в бюджета, но ние сме огромен нетен бенефициент. Това няма да се промени, това ще се подобри след влизането на страната в еврозоната. По отношение на резервите, да, една част, около 500 милиона и това тези, които са във валута извън еврото, се внасят в Европейската централна банка. Но те са задължения на Европейската централна банка към Българска народна банка и към българската държава. Какъв е резултатът от това участие в капитала на Европейската централна банка? Годишен доход от паричния доход на евросистемата, който е значително по-голям от този, който в момента може да реализираме. Или това, което му казват сеньораж. Тоест сеньоража от еврото е много по-голям от сеньоража на лева. Какво става на практика? Този паричен доход, отворете официалните отчети на Европейската централна банка да видите за какви суми става въпрос. Този паричен доход постъпва в Българска народна банка, от него Българска народна банка отделя необходимите средства за резерви и останалата част е внася на държавата. Така че точно обратно на твърденията, че ние ще спасяваме, и което звучи, аз не знам, има хора в чужбина, с които говоря, които смятат, че анекдот това нещо. България ще спасява какво? Италия, Франция. България ще е в момента и ще продължи да бъде в по-голяма степен нетен бенефициент от това, което нашето участие в Европейския съюз. И това е толкова очевидно, че аз не виждам просто причина да се дискутира. Благодаря.
Благодаря. Колеги, да, заповядайте реплика. Заповядайте.
Все пак, ако може, господин Радев, да обясните по първата част от въпроса по отношение на задълженията. България ще плаща ли чужди дългове, ако някой от страните в еврозоната изпадне в несъстоятелност, примерно, и не може да си услужва външния дълг? Има ли такава теоретична възможност? Ми се иска да го кажете така, ако трябва да го обясните малко повече, за да се чуе. Благодаря.
Заповядайте.
Отговор е, вижте какво стана в Гърция. Същия механизъм ще действа. Дали България ще има някакъв дял в това, то ще, ако имаше, е незначителен. Но аз съм сигурен, че след всички тези предпазни механизми, които се въведаха за Гърция, подобен сценарий ми се струва, да не кажа невъзможен, много малко вероятен. Освен това, пак казах, не трябва да се разсъждава в смисъл на това, т.е. участваме в стабилизационния механизъм и в някакъв друг механизъм. Всяко такова участие изисква вноски. Накрая се вижда какъв е нетният ефект за страната. Нетният ефект при всички сценарии в страната е, че България е един от големите бенефициенти и това нещо ще се подобри. Няма да се влоши в резултат на вноските ни в еврозоната. Така че забиването на едно място, затова дадах пример с банките. Еми да, плащат такси банките. И това беше въпросът тогава. Вижте всякакви такси, тия такси ще ни унищожат банковата система. Плащат около 20 милиона такси, икономисът 170 милиона само от един от тези механизми.
Благодаря. Искате ли дуплика? Не. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Радев, пред няколко дни излезе в публичното пространство информация от Националната асоциация на обменните бюра, че обмена на валути в България, който се случва, е около 70% свързан с обмяната евро-лев. При приемане на еврото, видимо, това ще отпадне като необходимост. По какъв начин това ще се отрази на дейността на обменните бюра, тези ченч бюра, които познава българския народ? Казвам го не заради друга, защото те пък знаете, че така или иначе кореспондират и с туристическия бранш, с хората, които идват тук и обменят валута, не само българите. И въпросът според мен е важен, защото ако намалее броят на тези обменни бюра в страната, това така или иначе ще ограничи и тяхната дейност и може ли да се мисли в посока на това, да речем за по-екзотични валути, да се променят условията, на които се обменят тези валути, което пък да стимулира тези обменни бюра да продължат да съществуват. Благодаря.
Ако има търсене, т.е. те ще продължат да обменят в други валути, ако има търсене, ще има решение на въпроса. Така че аз не виждам някаква особена драма. Бизнесът се затрудни, но ние трябва да има предвид, че при нас има специално Българска народна банка, на касата на Българска народна банка, всеки може да обмени левове в евро и обратно, и при това без каквито и да е такси по централния курс. Това, което правят обменните бюре, сега те работят малко с курс купува, курс продава, разликите не са големи, но от оборота си получават приход. Също важи и за банките. Те слагат и едни такси отгоре, така че всичко това ще отпадне и фактически ще бъде огромно облегчение и за хората, и за бизнеса. Сега ефект от Хърватия, не знам дали не е пресилен, но така че само по тая линия се увеличил значително броя на туристите. Едно е да ходиш, да търсиш, хората не са добре ориентирани, а и при тях нямаха това нещо. Те не беха в Паричен съюз, въпреки че пазеха курса горе-долу да плава в малки граници, но отиваха нагоре, отиваха надолу. Вие си спомнете там историята, като се поразклатиха, как почнаха да искат помощ от Европейската централна банка. Тя фактически реагира само за две страни, България и Хърватия. Ние подписахме ни слапови сделки тогава и те казаха да, правим го точно в контекста на това, че вие ще станете отречен на еврозоната. Каза, по всяко време 2 милиарда може да ги обменим в евро, ако имате нужда, срещу левове по централния курс. Тоест, влизането в този механизъм крие много предимства. Разбира се, за някои бизнеси ще има предизвикателства. Това е неизбежно. С обменните бюра ще им падне оборота. Но те могат да работят в други валути. Ако има търсене, винаги ще се намери решение.
Желаете ли реплика? Ами, господин Радев, благодаря за днешното ви присъствие тук и за всичките отговори. Гледайте на нашата комисия като партньор в тези следващи месеци на Българската народна банка и се надявам да се видим наскоро. Благодаря за днешното присъствие. Колеги, преминаваме към точка 2 от дневния ред. Гости на тази точка са доктор Деян Стратев, заместник министър, и доктор Иван Гечев, директор дирекция контрол на фуражите и страничните животински продукти към БАБХ, и инженер Ренета Пенова, главен експерт дирекция контрол на фуражите и страничните животински продукти към БАБХ. Колеги, само ако може малко дисциплина, да. Благодаря. Преди да дам думата за представяне на ЗИД на закона за фуражите 49-302-01-15, искам да отбележа, че законопроектът е приет във водещата комисия, Комисия по земеделие, храни и гори. Давам думата на заместник министър Стратев. Заповядайте, господин Стратев.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, законопроектът е изготвен във връзка с приемането на два регламента. Първият от тях е регламент номер 2019-4 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 2018 година относно производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи. За изменение на регламент 183/2005 на Европейския парламент и на съвета и за отмяна на директива номер 90/167 на съвета. И вторият регламент е номер 2020/354 на комисията от 4 март 2020 година за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели и за отмяна на директива номер 2008/38. Със закона за изменение и допълнение на закона за фуражите се осигурява прилагането на хармонизираните правила в целия Европейски съюз по отношение на производство, употреба и пускане на пазара на медикаментозните фуражи. С промяната се разписва процедурата за одобрение и регистрация на обекти, в които се произвеждат и търгуват медикаментозни фуражи. Изискванията за издаване на ветеринарна рецепта, издадена само от ветеринарен лекар след извършен преглед на здравословното състояние на животните, както и забрана за реклама на медикаментозни фуражи, забрана за превантивна употреба на медикаментозни фуражи, събиране и обезвреждане на медикаментозни фуражи и или на междинни продукти за производството им, които не са използвани. Със закона за изменение и допълнение на закона за фуражите се осигурява прилагането на хармонизирани правила в целия Европейски съюз и по отношение на фуражите със специално предназначение. Регламент номер 2020/354 отменя директива 2008/38. Директивата е въведена с наредба номер 10 от 2003 година за фуражите със специално предназначение, като въведените санкции в действащия закон на фуражите не се променят. Законът за изменение и допълнение на закона за фуражите регулира търговията на дребно с храни за домашни любимци. В момента регистрацията на обектите се извършва по реда на член 229 от закона за ветеринарно-медицинската дейност, а изискванията за осъществяване на контрол са разписани в действащия закон за фуражите. С изменението ще се намали административната тежест на операторите. В изпълнение разпоредбите на Закона за нормативни актове по проекта е проведена обществена консултация със срок на предложение и становище от 30 дни. Проектът е съгласуван в съответствие с устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са приети и отразени. Уважаеми дами и господа, само да направя едно уточнение. Идеята на този регламент е намаляване на микробната резистентност. Един проблем, който набира висока скорост, който е реален, наличен тук в нашата страна, остатъци от микробни, от антимикробни средства са проникнали вече дори и в акваториите на нашето Черноморие. Дори от див улов се установява резистентност към трета и четвърта генерация цефалоспорини, които са едни от най-новите. Това е основната причина, една от основните причини, поради която направихме тази инициатива. Благодаря, на разположение сме за вашите въпроси.
Колеги, желаете ли въпроси по темата?
Може.
Да, заповядайте.
Да, благодаря ви, господин председател. Благодарим ви, господин Стратев. Има наказателна процедура. Разбираме, че така трябва да се приеме съвсем скоро този ЗИД. Виждам, че съгласно регламента държавите членки трябва да установят система от санкции, които са приложими при нарушение на регламента и съответно да вземат мерки за прилагането им. И в тази връзка основното, което искам да ви попитаме, как ще се гарантира ефективния контрол и потенциално как ще се налагат посочените санкции, дали това е установено в текстовете към момента. Благодаря ви.
Благодаря за въпроса. Тук отношение ще вземе доктор Генчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, с текстовете, разписани в ЗИД на Закона за фуражите, са предвидени санкции, които се прилагат към всеки един, който не изпълнява изискванията за разписане в регламент 4. Тоест, ние изцяло ще приложим европейските изисквания от регламента, които са единни за всички държави членки, и всъщност пречката до момента за ефективното му прилагане е точно това, е липсата на санкции. И с този ЗИД ние целим да има санкции, които трябваше да сме ги приложили до миналата година, 6 месец. Трябваше да сме ги вкарали в законодателство. Така че ефективният контрол ще стане на лице със сигурност.
Реплика?
Благодаря.
Колеги, други въпроси? Нямаме. Предлагам да гласуваме ЗИД на закона за фуражите, номер 49-302-01-15, внесен от Министерски съвет на 13 април 2023 година. Колегите, които са за, моля, дигнете ръце.
17.
С това закона ЗИДа е приет. Благодаря за участието в днешната комисия. Колеги, също искам да кажа, че с това се изчерпва днешното заседание. За следващата сесия ще предложим да направим подкомисията за контрол върху евросредствата. И просто, ако искате, помислете кои са вашите членове от различните партии, за да можем да го предвижим. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Най-учтиво да припомним, че вече повече от месец господин Асен Василев...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.